Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы 25 минутта берілетін хабарларымыздың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстан билігіндегі ауыс-түйістер әлі де жалғасын табуда. Президенттің жарлығымен Қазақстанның Ресейдегі елшісі Нұртай Абықаев сыртқы істер министрінің орынбасары болып тағайындалды. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің бұрынғы төрағасы Аслан Мусиннің президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуы нені білдіреді? Ақорданың ресми үні де Қазақстандағы адам құқығын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді. Қазақстандағы саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің басшыларына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Мінбер бізден пікірсізден деген айдарымыздан кенже есімді жігіт Қазақстан қоғамында өзі секілді мүмкіндігі шектеулі азаматтарға деген көзқарас туралы өз пікірін айтады. Сондай ақ Қазақстандағы жетім балалардың проблемасына да тоқталатын боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымыз сіздер сондай ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, сонымен Қазақстан билігіндегі ауыс-түйістер әлі де жалғасын табуда. 14 қазан күні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Нұртай Абықаев сыртқы істер министрінің орынбасары болып тағайындалды. Оның алдында парламент мәжілісінің спикері Аслан Мусин президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалса, ал Орал Мұхамеджанов мәжіліс төрағасы қызметіне сайланды. Белгілі саясаткер Ғазиз Алдамжаров Аслан Мусинді сайлау өткізудің маманы деп есептейді және оның пікірінше Мусиннің президент әкімшілігі жетекші болып тағайындалуы елде кезектен тыс сайлау өтетінін аңғартады. Бұл туралы толығырақ Сұлтанхан Аққолының хабарынан тыңдайсыздар.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы бойынша парламент мәжілісінің спикері болып келген Аслан Мусин президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалды. Ол туралы мемлекет басшысы дүйсенбі күні үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде хабарлады. Президент әкімшілігін басқарып келген Қайрат Келімбетов Самұрық-Қазына ұлттық игілік қоры басқармасының төрағасы болып тағайындалды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің тағы бір жарлығымен мемлекеттік Самұрық холдингі мен Қазына тұрақты даму қорын біріктіріп, жаңа холдингтің директорлар кеңесін басқаруды премьер-министр Кәрім Мәсімовке жүктеді. Басқа жұмысқа ауысуына байланысты деген сөз тіркесімен Әділбек Жақсыбеков Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары лауазымынан босатылып, ол қызметке президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болған Дархан Қалитаев тағайындалса, бұрын Павлодар облысын басқарған Қайрат Нұрпейісов оның орынбасары болып белгіленді. Президент Назарбаевтың жаңа тағайындауларының ішінен Аслан Мусиннің президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалуы ерекше назар аударады. Кезінде Атырау облысын басқарған Қазақстанның Беларусьтегі бұрынғы елшісі, қазір Қазақстан Компартиясының қатарына қайта қосылған Ғазиз Алдамжаров Аслан Мусинді сайлау өткізудің үлкен маманы деп атайды.
Бұл Мусин сайлаудың маманы. Мен совет кезінен білемін, совет кезінде жаңа обкомның инструкторы болды. Сол кезінен бір сайлаумен жұмыстанатын еді. Бұл кісі сайлау кезінде бұны дұрыстап, өзінің қолының келген өнерін дұрыстап пайдаланады. Бұл дүниеге жүрген жерде ешкімге шегелмейді. Соған қарағанда жаңағыдан ойым келіп отыр, солай қойғаны сол сайлауды жақындап кетірғанның бір себебі болар деймін. Өйткені бұл қай жерде болса да жаңағы мына оппозициямен күресу, жаңағы дауысты тартып алу, алдау бұның қолына жақсы келеді. Егер де конституция бойынша қарайтын болсақ, бұл жаңағы мәжілістің төрағасы үлкен орын. Сенаттан соң бұл үшінші орында тұрған мемлекет орны. Бірақ та біздің Қазақстанда оған қарамайды. Бізде көбінше кім денесіне жақын президенттің сол жақын сол үлкен орын болып шығады. Өйткені соның бәрі болашағын шешетін сол президент екеуі. Сондықтан бұл Мусиннің қуаныш күні.
Ғазиз Алдамжаровтың мәлімдеуінше, Атырау облысында 4.5 жыл әкім болып отырған кезінде Аслан Мусин ешқандай игі істі атқарған жоқ.
Талан-таражға салу, жаңағы байлықты дұрыстап, елге дұрыстап пайдаланған жоқ. Тіпті бір мәселе бәлен жылда жұмыстанған күкірт, қазір 12 миллион далада жатыр Чингизде. Сол халықтың бәрін ауру өтіп. Сол мәселені шешкен жоқ бұл. Бұл ел аралап, елдің жағдайын білген кісі емес. Сондықтан мен айтайын деп отырған бұл кісі біздің елге, біздің Атырауға ешкімге пайда әкелген жоқ.
Атырау өңіріндегі белгілі оппозициялық саясаткер Жұмабай Доспанов та Аслан Мусиннің жаңа қызметке тағайындалуын сайлаудың белгісі деп есептейді.
Орталықтың саяси тапсырысын орындауда енді ол кісі қамшы салдырған жоқ. Сайлау болсын, елмаса демократиялық оппозицияға қысымшылық көрсетуде ол енді жоғарының тапсырмасын бұлжытпай орындады. Президент әкімшілігінің жетекшісі болып жатса, мен ойлаймын, алда тағы бір сайлау болайын деп жатқан сияқты. Егер сол сайлауда бұрынғы Атыраудағы іс-әрекетін қайталатса, онда енді Аслан Есболайұлы, білмеймін, тарихтың алдында ол енді жауап береді деп ойлаймын.
жоғарыда Ғазиз Алдамжаров атап көрсеткендей, атазаң бойынша парламент мәжілісінің төрағасы мемлекеттік билік сатысындағы президент пен сенат спикерінен кейінгі төмен тұратын үшінші тұлға. Ал тағы да конституция бойынша Аслан Мусиннің мәжіліс спикерінен президент әкімшілігінің жетекшісі лауазына дейін төмендетілуі іс жүзінде оны президенттен кейінгі екінші саяси тұлға етеді. Ал Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметінен босатылған Әділбек Жақсыбековке келсек, оның келешек тағдыры да жұрт назарында. Қайрат Келімбетовке дейін президент әкімшілігін басқарған Жақсыбеков соңғы кезде өзінің телефон әңгімелері таспаға жазылып, интернетте жарияланған материалдардың басты кейіпкері болды. Ол материалдарда Әділбек Мырза қуыршақ оппозициямен ойнайды. Әділбек Жақсыбеков үлкен саясатқа бизнестен келді. Саясатқа дейін ол Цесна корпорациясын құрып, билікте жүрген кезінде корпорация алып империяға айналды.
Бұл Сұлтанхан Аққолының хабары болды. Қымбат тыңдарман, Ақорданың ресми үні де Қазақстандағы адам құқығын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді. Атап айтқанда Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев пен адам құқықтары және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтистің ойлары бір жерден шықты. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққолы жалғастырады.
42 айының сонау басында парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың елде ешқандай сайлаудың болмайтынын және сайлаудың 2012 жылы өтетінін мәлімдегені жақсы мәлім. Сол сөзінде президент кезектен тыс сайлау өткізуге не саяси, не құқықты негізді көрмей отырғанын шегелеп тұрып айтқан болатын. Алайда мемлекет басшысының тіпті осындай үзілді-кесілді мәлімдемесі де сарапшылардың кезектен тыс парламент сайлауы өтуі мүмкін деген пікірлерін өзгерте алмады. Ал билік басындағы соңғы тағайындаулар керісінше саяси көріпкел жорамалдардың дұрыстығын тіпті растағандай болды. Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі қарсаңында сайлаудың мезгілінен бұрын өтуі мүмкіндігін өздерінің саяси көзқарастары бойынша бір-біріне тіпті қарама-қайшы келетін екі тұлға да теріске шығармайды. Олар Ақорданың ресми үні, президенттің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев пен белгілі заңгер, адамның құқы және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис. Мезгілсіз сайлау өтудің мүмкіндігі туралы өзінің пікірін Ермұхамет Мырза алғаш рет жылдың бірінші жартысында, яғни президенттің кеңесшісі болып екінші рет тағайындалуынан саналы күн өткен мамыр айында айтқан болатын. Арада жарты жылдай өткен соң Азаттық радиосына берген сұхбатында Ермұхамет Мырза сөзбе сөз былай деп мәлімдеді.
Мен кезектен тыс сайлаудың мүмкін екені туралы өз көзқарасымды айттым. Сайлау теория тұрғысынан мүмкін, теория тұрғысынан.
Президенттің 42-дегі үзілді-кесілді мәлімдемесін негізде келе, оның кеңесшісі бастығының сөзін былай деп түсіндірді.
Что это значит? Это значит, если брать правовую сторону, выборы должны в раз там в 5 лет.
Ол не деген сөз? Ол егер оның құқықтық жағын алсақ, сайлау не 5, не 6 жылда бір рет өтуге тиіс деген сөз. Ал саяси себептеріне келсек, бұл жерде әңгіме не жөнінде болып отыр? Егер конституцияға түзетулер енгізілетін болса, сонда ғана кезексіз сайлау өтуі мүмкін, және ондай жайттар бұрын болды.
Өзінің осы айтқаны жалаң сөз болып қалмау үшін президенттің бұлбұлы болған жылын шамалы шатастырса да осыдан 10 жыл бұрынғы тарихтан екі мысал келтірді.
В октябре 99 года было внесено несколько поправок Конституции и были досрочные президентские выборы.
1999 жылдың қазан айында Конституцияға бірнеше түзету енгізіліп, президент сайлауы мезгілінен бұрын өткізілді. Өткен жылы атазанға бірнеше түзету енгізілді де кезектен тыс парламент сайлауы болды.
Азаттыққа берген сұхбатында адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтис те президенттің сөзіне батыл күмән келтірді. Президент Мырза кезектен тыс сайлаудың өту мүмкіндігін теріске шығарғанымен де, әсіресе сайлау туралы заңға өзгерістер енгізу жоспарланып отырғаны ескерілсе, онда біздің елде бір нәрсеге сенімді болу өте-мөте қиын, дейді Евгений Жовтис. Мемлекет басшысының кеңесшісі Ертісбаев сияқты Евгений Жовтистің пікірі бойынша да, егер өзгерістер мен толықтырулар түпкілікті болатын болса, ресми биліктің кезектен тыс сайлау өткізу қажет деп айтуына әрқашанда мүмкіндік болады. Өйткеніміз заң өзгерді. Бірақ халықаралық Қазақстан бюросының директоры ерекше атап көрсеткендей, ресми биліктің солай деп айтуына да мүмкіндік бар, айтпауына да мүмкіндік болады. Өйткені кезектен тыс сайлау тағайындауға желеу табылады. Мне сондықтан деп ойын түйеді Евгений Жовтис.
Поэтому вполне возможно, что выборы все-таки состоят.
Кезектен тыс сайлаудың өтуі әбден мүмкін. Өйткені менің жорамалым бойынша, егер сәл әзілге салсақ, біздің елде оппозиция серкелерінің барлығы да жаппай сотталу қозғалысымен түгел қамтылған жоқ. яғни әлі сотталмағандары да бар. Демек, бұл қозғалыс барлығында соттаумен аяқталады.
Қазақстандағы Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина да осындай көзқараста. Время газетіне берген сұхбатында Фокина шамамен мынадай ойын айтып қалды.
Егер Қазақстанда оппозиция жетекшілерін қудалауы басталса, онда ол сайлаудың нышаны.
Ал Азатқа берген сұхбатында Евгений Жовтис:
"Вот у нас так странно сложилось, что все, кто есть в оппозиции, они либо отсидели, либо оштрафованы, либо получили условные сроки".
Оппозиция қатарында жүргендердің барлығы не түрмеге отырып шықты, не айыппұл төлеп үлгерді, не болмаса шартты түрде сотталды. Міне бізде оппозиция серкелерін соттауды көздеген жаппай қозғалыс жүріп жатыр.
Аккуратно переводиться в разряд как бы лиц сучьих.
Деп күсінгендей болды. Оның ойынша дәл қазір Козловқа, Тоқтасыновқа және тағы басқаға қарсы қозғалған соңғы қылмыстық іс осыған дейін сотталып үлгерген оппозиция өкілдерінің қатарын толықтырғандай болады. Осылайша оппозиция жетекшілерін бірте-бірте түгел сотталғандардың қатарына қосу жалғаса береді. Президенттің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың бізге берген кеңесі бойынша сайлау тақырыбын сөз еткенде оның құқықтық жағына назар аудару керек.
Надо исходить из правовой стороны. Если
конституциялық өзгерістер болса, оған екі мысал бар, онда біз сайлау өткізуден қаша алмаймыз, дейді президенттің бұлбұлы.
Есть уже два прецедента, мы не сможем избежать.
Бұл Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев еді, сонымен саясаттанушылар Астанадағы бірқатар жаңа тағайындаулар кезектен тыс сайлаудың өтетінін аңғартады деп есептейді. Бұл рас па, жоқ па, оны уақыт көрсетер. Айтпақшы, Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевпен өткізген сұхбатымыздың толық мазмұнымен біздің қос тілді интернет парақшамыздан таныса аласыз. Ол үшін ағылшын әріптерімен 3w.azatytyq.org деп теріп, веб-сайтымыздың сол жағындағы VIP сұхбат деген бөлімімізге кіріңіз. Енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Әуе толқында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда кенже есімді жігіт сөз алады. Ол Қазақстан қоғамында өзі секілді мүмкіндігі шектеулі азаматтарға деген көзқарас туралы өз пікірін айтады.
Бізде әлі қоғамымызда мүмкіншілік шектеулі азаматтарға әлі күнге шейін бұлар ештеңе істей алмайды. Бұларды жаңа бір жерге үйіп қойып, сол жерде жаңағы аурулар сияқты бағу керек. Сондай әлі көзқарас қалғанда, және де басқа адамдарды сондай, біз мысалға көшеде кетіп баратсақ, бізге сондай тұрпайы қарады. Әлі күнге шейін олар сенбейді. Мен әлі күнге шейін көп адамдарға айтам, адамның мүмкіншілігі шексіз. Мысалы, біз көп деген мысалы батыс кітаптарында оқимыз, сол жерде жаңағы көп деген адамдарды көрсетеді де. Олар мысалы көзі кеміс, мысалы қолда кеміс, аяғы да кеміс, құлағы да естімейді де, бірақ оқып сондай үлкен дәрежеге жеткен көрсетеді де. Мысалы Рузвельттің өзі президент, ол өзі инвалид болған, ДЦП иә, жас кезінен. Ал үлкен мемлекетті үш рет өткізген, төртінші ретте оны қабылдап, төртінші кезегіне ол өмірден өткен. Бұл бір мысал. Ондай мысалдар өте көп. Бізде Қазақстанда ондай мысалдарды біріншіден жоқ, екіншіде бар болғанмен оны қатты жарияламайды. И ол мысалдар Совет үкіметінің кезіндегі мысалдар да. Адамдар өзінің жаңағы күшіне сеніп, сонда күресіп шыққан. Қазір бізде қоғамда ондай адамдарға мысалға ешқандай мүмкіншілік жасамайды. Бір-екі менен оқыған мысалға шетелдегі мүмкіншілік шектеулі азаматтарға жасалған жағдайлар. Олар сол мүмкіншілік шектеулігін олар басқа заттармен, немесе техникалық заттармен, немесе жаңағы қосымша заттармен сол оның кемістігін толтырады да, сонда ол өзін сол қоғамның ішінде, сол қоғамның бір бөлшегі болып есептейді. Біздің қоғамымызда ондай жоқ. Сен кемсің бе? Болды, саған ешқандай жол жоқ. Аға, сен жүрмейсің. Кішкене ғана жаңағы сені береді, міне болды, отыр. Мысалға спорттың өзінде де мысалға басқа спорттарға көп көңіл бөледі, бізде ондай спортқа көп көңіл бөлмейді. Мүмкіншілік шектеулі азаматтардың көңілін қарамайды. Мысалы бізде де мысалға инвалид дейді, мүгедек дейді, сосын мүмкіншілік шектеулі азаматтар дейді. Мысалы шетелде ешқандай онда инвалид деп ешқашан да айтпайды да, айтпаған да, иә. Сол сөздің өзі адамның жүрегіне қатты тиеді де. Мысалы мүгедек десе, ол мүгедек деген адам ол жүре алмайтын, ештеңе қолынан келмейді, сондықтан отырып жаңағы үкіметтен жаңа жағдай тілейтін. Біз мүгедек емеспіз. Біз үкіметке де, бәріне де, бүкіл әлемге де, барлық адамдарға да айта аламыз. Біздің тек қана мүмкіншілігіміз шектеулі, бірақ сол үкімет сол мүмкіншілігіміз шектеулігін кішкене толтырып, мысалға басқа заттармен немесе басқа техникалық заттарды толтырса, біз үлкен деңгейге жете аламыз.
Бұл кенже есімді жігіттің пікірі еді. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Женевада Ресей-Грузия келіссөздері басталды. Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы соты Грузия арызын қарауда. Брюссельде Еуроодақ басшыларының саммиті өтуде. Еуроодақ банктер кепілдігін көтермекші. Әзірбайжан халқы президентін сайлап жатыр. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Қазақстандағы саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің басшыларына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Қазақстандағы жетім балалардың проблемасына арналған хабарымызды тыңдайтын боласыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы, сонымен Қазақстандағы саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің үш басшысына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті оларға заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып, салық төлемеген және өздеріне келген азаматтарды заңсыз емдеген деген айыптар тағып отыр. Бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Өміржан Абдыхалықұлы әңгімелейді.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің үш бірдей басшысына қарсы заңсыз кәсіпкерлікпен және аталмыш шіркеуге келген азаматтарды заңсыз емдеген деген айыппен қылмыстық іс қозғады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің баспасөз хатшысы Болатбек Сүлейменұлы үстерінен қылмыстық іс қозғалған азаматтар заңсыз кәсіпкерлікпен айланысып келгенін тінту кезінде табылған заттар анықтап отыр дейді.
Саентологтарға тиесілі мекенжайларға тінту жұмыстары жүргізілді. Тәркіленген қаржы бухгалтерлік құжаттар дәлелдеп отырғандай, бұл діни бірлестік басшылары жүйелі түрде ешбір лицензиясыз ақылы білім беру және медициналық қызмет көрсету істерімен айналысқан. Және бұдан қомақты пайда тауып отырған, бірақ мемлекетке ешқандай тиесілі салықтар төлінбеген.
Сондай-ақ 8000 адамның жеке басына қатысты жинастырылған құжаттар мен заңсыз дәрілер табылғанын Болатбек Сүлейменұлы растап отыр.
Тінту жүргізу кезінде елімізге заңсыз әкелінген және сертификатталынбаған шетелдік дәрі-дәрмектер партиясы сондай-ақ саентологтармен байланысы бар деген 8000-нан астам адамдардың тек жеке бастарына қатысты жасырын сипаттағы ақпараттар сақталынған мұрағатта тәркіленді. Ұлттық сараптама орталығы және Қазақ ағам академиясының сарапшыларының қорытындылары бойынша ұйымның тазару бағдарламасы деп аталатын процестерінде қолданылған дәрілік заттардың дозалары едәуір жоғары болған.
Алматыдағы саентология шіркеуіне барғанымызда шіркеу тұрған жер жекеменшік жер аумағы болып саналатындықтан кіргізбейтіндіктерін айтып, іштен адам шақырды. Аты жөнін атаудан бас тартқан әйел шіркеу басшыларына қарсы қозғалған іске қатысты еш нәрсе айта алмайтынын, әрі олардың аталған іске байланысты қандай да бір түсініктеме беруге уақыттары жоқ екенін жеткізді.
За последний месяц по всему Казахстану в саентологию пришло более 1000 человек. Вот за последний год более 8. В принципе, можете сами думать, как кому это интересно закрывать организацию, которая даёт людям помощь.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажы саентология деген жасанды дін мақсаттар бай екенін айтады.
Саентологияның негізін қалаушы ол Америка Құрама Штаттарының азаматы Лафайет Ронал Хаббер деген кісі. Ол 1911 жылы туылған, 1986 жылы дүниеден өткен. Ол өзі жастайынан психикалық ауру ұшыраған. Жаңа дін ойлап тапсын деген ғой. Бұның сол негізгі ар жағындағы түбірі сол. Әлемнің ғалымдары қабылдамаған. Ғылым ретінде қабылдамаған соң, бұл оны дін деп мәркесі сондықтан да шайтани ілімнен біз халқымызды сақтандыруымыз керек. Бұл керек өзі дін демес, бұл дін демес. Сандырақ сияқты нәрсе. Баюдың түрі.
Ал психолог Күләш Есіркегенованың айтуынша, саентология адам санасына кері әсерін тигізеді екен.
Әр түрлі өздеріне қажеті ойдар тудырады. Адамның мінез-құлқы өзгереді, көзқарасы өзгереді. Өздеріне қажеті адамның жүріс-тұрысы олар қалыптастырады. Былай қарағанда ол негізі психологиялық әдерді қолданады. Адамның психологиясының заңдылықтарына негізделген. Да, олар бір жағынан ақша жинайды көп, екіншіден адамның өте теріс әсер етеді. Үкіметтің қауіпсіздігіне өте теріс әсер етеді. Работа спец.
Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіқалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 251-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы. Биыл Қазақстандағы жетім балалар үйінен 178 бала қашып панасыздар қатарына қосылған. Және бұл көрсеткіш жылдан жылға артып келеді екен. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Бас прокуратураның мәліметінше тексеру нәтижесі бойынша анықталғандай, кей жағдайда балалардың қамқоршылары жетімдердің қозғалмайтын мүлкін өздеріне жазып отырған. Бас прокуратураның мәліметінше Қазақстанда әлеуметтік жетімдік көрсеткіштерінің өсу тенденциясы байқалады. Барлығы Қазақстанда жетім балаларға қарау жүргізетін 340 мекеме бар. Соңғы тексеру көрсеткендей, балалар үйінен көптеген бала себепсіз кетіп қалған дейді бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов.
Тексеру барысында балалардың жаңа дәлелсіз себеппен кетіп қалуы 178 бала жоқ болып шықты. Ол балалар не үшін қашып кетті? Балалар үйінде олардың басшылары, тәрбиешілердің балаларға деген зорлық, зомбылықтары. Оларға қол жұмсауы, оларды ренжітуі, қорлауы себеп болған.
Прокуратура мәліметінше кейбір мекемелерде балаларды балағаттап ұрысып, тіпті қол жұмсаған, балаларды мәжбүрлеп жұмысқа салған. Мысалы, Ақмола облысындағы жетімдерге арналған нөмірі 8-ші кәсіби лицей директоры Вартик есімді 3-ші топтағы мүгедек баланы ауыл тұрғындарына үнемі жұмысқа беріп отырған. Кейін денесінде жарақаттар бар бала Көкшетау қаласының вокзалында табылады. Баланың айтуынша, оны жұмысқа салу үшін ұрып соққан. Және кейбір мекемелерде балалардың жоғалғандығы туралы мәлімет жасырылып келген дейді бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов.
Іздеу салынған балдардың прокурорлар қосымша 49-ын тағын анықтайды. Оларға іздеу салынбаған. А кейін ары қарай тексеру жүріп жатқаннан кейін оның саны көбейіп кетті. Неге көбейді деп қайтып тексеріп көрсе, өзінің туыстарына кеп, жоқ, жетім балдардың орнына кеп қойып қойған.
Ал Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншүк Әбдікәрімнің айтуынша, Қазақстанда прокуратурамен ешкім дауласпайды. Бірақ Қазақстанда балаларға қарайтын маман тапшы дейді ол. Балалар құқығын қорғайтын адамдар саны 180 адам. Қазақстанда 50 мың балаға бір маман келеді. Ал тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде халықаралық стандарттарға сай 2 мың балаға бір маман келеді дейді Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншүк Әбдікәрім.
Это у нас один специалист на 50-60 тысяч детей. Хотя вот в странах СНГ на 2000 детей один специалист, это по международным стандартам идет.
Прокуратура мәліметінше кей мекемелерде балалардың денсаулықтарына дұрыс назар аударылмаған. Мысалы, Әділет министрлігінің кәмелетке толмағандарды оқшаулау колониясында Лейх есімді баланың көзі ісініп ауырған. Бірақ ондағы дәрігерлер балаға 2 ай бойы қарамаған. Ал Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншүк Әбдікәрімнің пікірінше, балалар жетімдер үйіндегі нашар жағдайға байланысты қашпайды. Ондағы жағдай жақсы дейді ол. Бірақ күзде және көктемде балалар қашатын рас. Оған қаңғыбастық деген арнайы диагноз бар дейді Мәншүк Әбдікәрім.
Дети избегают оттуда не из-за плохих условий. Там условия хорошие. Есть специальный диагноз есть такой. Синдром бродяжничества деген.
Ал Астаналық балалар үйі директорының орынбасары Гүлмира Елеусізованың айтуынша, олардан жетім балалар қашпаған. Ата-аналарының қарауынан айырылған балалармен тілдесуге мүмкіншілік болмады. Астанадағы балалар үйінің басшылығының айтуынша, балалар үйі жабық мекеме. Прокурорлық тексеріс нәтижесі бойынша 4 қылмысты іс қозғалды. Бірақ тексеріс әлі аяқталмады деп хабарланады. Жалпы мемлекеттік емес ұйымдардың есептеуіне қарағанда Қазақстандағы балалар үйлерін бір жерге қосса, ауданы жағынан арқалық сияқты қала пайда болады. Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының ресми мәліметінше, республика бойынша 48 мыңнан астам жетім бала бар. Олардың 30 мыңы патронатты отбасыларында өмір сүреді, ал 17 мыңы мекемелердің қарауында. Жетімдер үйінде бала 18 жасқа дейін тұруына құқылы. Әрмен қарай оған киімі және қолына 3000 теңге беріледі де оқуға жіберіледі. Бірақ Білім министрлігі жетім балаларға тегін оқуға құқық беретін грант есебінен тек 1% квота ескереді деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға дейін қойыңыз. Қазан айының 26-сынан бастап Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында. Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық толқындарын тауып алып, біздің хабарларымызды тыңдауға шақырамыз. Сіздер сондай-ақ Азаттықтың хабарларын azattik.org деген қос тілді веб-сайтымыздан таба аласыздар. Бұл жолғы бағдарлама мен Саиды Бұлым Қожа жүргіздім. Енді мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.